Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Predstavnici vlasti, političkih partija i građani odaju počast premijeru Zoranu Đinđiću, ubijenom pre 12 godina. Skupštinski odbor za finansiranje prihvatio predlog posebnog zakona za Beograd na vodi. Rusija otpočela vojnu vežbu na aneksiranom poluostrvu Krim. Vreme oblačno s kišom, temperatura do 10 stepeni. Slično vreme i sutra. A u narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti građane koji su danas odali poštu ubijenom premijeru Zoranu Đinđiću.
Znači, svetlo na kraju tunela.
Budućnost. Prvo da kažem nadu. Uglavnom nadu da će nešto se promeni.
Zašto snaga lika i dela Zorana Đinđića danas ne može biti pokretač i ujedinitelj opozicije? Sociološkinja Vesna Pešić.
Pa nema opozicije. Koga su ujedini? Ja bih baš volila kad bi neko dao ideju koga hoće da vidi zajedno.
Povodom izjave ministra Aleksandra Vulina da je svaki Miloševićev neprijatelj bio i neprijatelj Srbije, beležimo reakcije poslanika iz vladajuće Srpske napredne stranke i opozicione Demokratske stranke, Zorana Babića i Borislava Stefanovića.
Pa vidite, ipak su izjave koje se odnose na period koji je davno iza nas. Naše društvo nikada više neće prolaziti kroz takve vrste izazova.
Gospodin Vulin treba da vidi sa recimo Kori Udovički, sa Sinišom Mali, sa Jelenom Triva, sa Veljom Ilićem, sa drugim ljudima koji su njegove kolege u vlasti. A to su sve po njegovim rečima neprijatelji Srbije, pošto su svi bili protiv Miloševića.
Slede vesti Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nekadašnji saradnici, članovi njegove vlade i građani od jutros polažu cveće i odaju počast ubijenom premijeru Srbije Zoranu Đinđiću na novom groblju u Beogradu. Supruga i sin Zorana Đinđića, Ružica i Luka, položili su venac na njegov grob u aleji zaslužnih građana na novom groblju. Članovi Đinđićeve vlade položili su vence oko 10 sati u aleji zaslužnih građana. Vence su položili i brojni bivši članovi Demokratske stranke koji su sada na čelu drugih političkih partija. U šetnji za Zorana u organizaciji LDP učestvovao je veliki broj građana. Članovi vlade Srbije, predvođeni premijerom Aleksandrom Vučićem, položili su cveće na spomen ploču u dvorištu vlade gde je Đinđić ubijen. Premijer Vučić uputio je, kako je rekao, izraze iskrenog poštovanja porodici i prijateljima Zorana Đinđića i ocenio da ni jedno ubistvo nije donelo ništa drugo do novih ubistava i podela. Vreme je da prestanemo da se delimo bar oko onoga što je bio cilj svakoga ko je u našim podelama položio svoj život, stoji u izjavi Vučića koju je poslala vlada Srbije. Skupštinski odbor za financije prihvatio je većinom glasova predlog posebnog zakona Lex Specialis koji omogućava ubrzanu eksproprijaciju zemljišta za izgradnju projekta Beograd na vodi uz protivljenje predstavnika opozicione Demokratske stranke. Kancelarija Evropske unije na Kosovu saopštila je da je neprihvatljivo da se jedna ulica u Ranilugu nazove po nekadašnjem jugoslovenskom predsjedniku i haškom optuženiku Slobodanu Miloševiću. Smatramo da je predlog da se ulica nazove po osobi koja je u Haškom tribunalu optužena za ratne zločine potpuno neprihvatljiv, navodi se u saopštenju Kancelarije Evropske unije. U Srbiji su od gripa umrle 24 osobe, saopštio Institut za javno zdravlje Batut, a epidemija je proglašena u tri okruga, Pomoravskom, Braničevskom i Šumadijskom. Dodaje se da je 66% preminulih imalo neku vrstu hroničnog oboljenja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I vesti iz sveta. Rusija je počela vojne vežbe na aneksiranom poluostrvu Krim. Vežbe se odvijaju na jugu Rusije kao i u oblastima Južna Osetija i Abhazija. Ćerka ubijenog ruskog opozicionog lidera Borisa Nemcova izjavila je da je predsjednik Rusije Vladimir Putin politički odgovoran za njegovu smrt. Žana Nemcova je za BBC izjavila da je njen otac bio najistaknutiji kritičar Putina i najmoćniji lider opozicije u Rusiji. Sukobi u gradu Tikritu između iračke vojske sunitske i šiitske milicije sa jedne i pripadnika Islamske države sa druge strane i dalje traju, a gradom odjekuju artiljerijska i snajperska vatra. Iračka policija je saopštila da su militanti Islamske države digli u vazduh strateški važan most severno od Tikrita. Broj poginulih u požaru u jednom tržnom centru u Kazanju u Rusiji porastao je na 5, ali lokalne vlasti navode da gotovo da nema nade za još 25 ljudi koji su zatrpani pod ruševinama. U trenutku izbijanja požara, koji je uništio gotovo 4000 kvadratnih metara zgrade, u tržnom centru je bilo 650 ljudi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima vraćamo se godišnjici ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića. 12. godišnjica obeležena je šetnjama, polaganjem cveća i paljenjem sveća. Porodica, predstavnici nekadašnje Đinđićeve vlade i njegove demokratske stranke položili su cveće i odali poštu na Đinđićevom grobu u Aleji Velikana na Novom groblju u Beogradu. Poštu Đinđiću odali su i članovi vlade Srbije, predvođeni premijerom Aleksandrom Vučićem, položivši venac na spomen ploču u dvorištu vlade, gde je 12. marta 2003. ubijen premijer Zoran Đinđić. Šetnji za Zorana, koju je organizovala Liberalno-demokratska partija, pridružili su se građani iz Beograda i cele Srbije. Sa ružama, svećama i kišobranima prošetali su centralnim gradskim ulicama do zgrade vlade, a potom do groblja.
Znači, svetlo na kraju tunela.
Budućnost. Pravo kažem nadu. Uglavnom nadu da će nešto se promeni za decu, za unuke, za šta je znam, eto nadu.
Jedina svetla tačka naše prošlosti.
Meni je Zoran Đinđić predstavljao pre svega kulturnog, savremenog čovjeka koji je znao gde mi treba da idemo, nije lagao ovaj narod.
On je zaista imao neverovatnu snagu, pa i hrabrost, malo i ludost. Ja mu samo zameram jedno, što je pre nego što se ovo desilo rekao, i ako mene ne bude bilo, ništa se neće promeniti. Promenilo se. I mi ne da ne idemo napred, ne da stojimo, mi idemo unazad.
Da je živ danas, kako bi izgledalo Srbije?
Pa mislim mnogo drugačije. Mislim, ne znam, imao je strašnu opoziciju i strašne protivnike. Baš ovi ljudi koji su bili apsolutno protiv Evrope, protiv reformi.
Mnogo bolje, bilo bi srećenje društvo.
Svakako ne bi bilo ovo što danas proživjelo.
Pa mislim da bi Srbija bilo u Evropskoj uniji. Mislim da mnogi koji danas svojataju njegovo delo ne bi bili tu gde su, kao što nisu bili ni tada kad je on bio živ.
A mislite li da danas neko baštini njegovu politiku?
Teško. Ne.
Da, Čedomir Jovanović.
Pa ne znam, znate što, svi se kunu, mislim, mnogo njih, ali ne znam, pravo da vam kažem, ne znam, eto, mislim, ja sam bila uvek za ovu opciju, evropsku opciju, odnosno da se ne izolujem od sve, da ne idu deca napolje.
A sadašnja vlada, ti ljudi su bili njegova opozicija, sada su preuzeli mnogi delove te politike.
Mislim, znate što, ja to sve podržavam, apsolutno podržavam, ali ne mogu da im oprostim 20 godina.
Zoran Đinđić smatra se jedinim reformatorom od uvođenja višestranačja u Srbiji. To je naglasio i današnji lider Demokratske stranke Bojan Pajtić.
Činjenica je da su danas na vlasti ljudi koji su se toj smrti radovali. Zbog toga i danas važi ona Zoranova da u svim zemljama postoji korov, ali se samo u Srbiji korov zaliva. Uopšte nije važno ukoliko grupa dolazimo, važno je da dolazimo na jedno mesto. Sa ljubavlju i sa poštovanjem. Zoran Đinđić je zaslužio da na ceo današnji dan dolazi što više grupa i što više pravaca.
Pajtić se osvrnuo i na to što su nekadašnji Đinđićevi saradnici danas svom prijatelju poštu odali u četiri kolone. Nekadašnji lider DS-a i predsednik Srbije, sada predsednik SDS-a Boris Tadić, među prvima je položio rano jutros cveće na Đinđićev grob. Lider Nove stranke i premijer, nakon ubistva Đinđića Zoran Živković, položio je u ranim jutarnjim satima cveće na grob ubijenog premijera. LDP Čedomira Jovanovića organizovao je šetnju za Zorana.
Ovo mesto, 12. mart, zapravo Zoran Đinđić, naš su trajni putokaz i kristalno ogledalo. Ovde dolazimo tražeći put do one zemlje koju on sa nama, verujući u nju, želeo da stvori. I ogledamo se u ovom 12. martu. Proveravamo da li smo onakvi kakvi bi morali da budemo da bi ostvarili te velike ciljeve koje je Zoran Đinđić onim što je radio, onim što je želeo da uradi, nažalost i onim tragičnim što je okončalo njegov život, simbolizuje.
Rekao je Čedomir Jovanović, u šetnji za Zorana bio je i režiser Lazar Stojanović.
Predstavljao dok je bio živ, ovo što predstavlja i sada kada nije živ, jedini otvoreni put Srbije u Evropu. Imam utisak da put koji vodi preko hodočašća ovome grobu mora da se iskoristi danas, inače će biti zatvoren, a ostaće otvoren put koji vodi od onoga drugog groba koji je juče posećivan i obeležavan, a on vodi na jednu sasvim suprotnu stranu, a ne u Evropu.
Da je danas Đinđić živ, kako bi izgledala Srbija?
Jednako, bojim se.
Čega?
Zbog toga što njegov život mnogo menja u životima nas, njegovih sugrađana, drugova, saboraca ili kako hoćete, ali ne i u opštem stanju političkog mišljenja i političkog opredeljivanja građanstva i javnosti.
Iako i prethodnih godina razjedinjene, 12. godišnjicu od ubistva Đinđića partije potekle iz njegove demokratske stranke dočekale su još podeljenije. Njihov broj je porastao, pa su tako ovaj 12. mart obeležili na 4 različita načina. Time je i definitivno stavljena tačka na mogućnost da sećanje na Zorana Đinđića i barem taj jedan dan u godini okupi i ujedini ono što je u Srbiji ostalo od demokratske opozicije aktuelnoj naprednjačkoj vlasti. Sociološkinja Vesna Pešić smatra međutim da jedinstvenom obeležavanju ne bi ni trebalo težiti.
To jedinstvo kod obeležavanja može samo država da radi. Ako vi hoćete jedan jedinstveno sećanje da nekoga, onda je to kod se digne u centru Beograda spomenik, pa da to postane istorijska ličnost. A ovako ovo su reke različite grupe i moje mišljenje je da je to vrlo lepo, da svako može da se opredeli gde će da ode, u čemu će da učestvuje. A verujem da će mnogi građani bez ići organizacije sami izaći na groblje i podsjetiti se na zasluge i na ulogu i delo Zorana Đinđića.
Na pitanje zašto snaga lika i dela Zorana Đinđića danas ne može biti pokretač i ujedinitelj opozicije, Vesna Pešić odgovara.
Pa nema opozicije. Koga su ujedini? Ja bih baš volila kad bi neko dao ideju koga hoće da vidi zajedno. Koga? Prvo, to je ta priča, samo, kako da kažem, neki gubitak energije i gubitak pokušaja da svako pronađe negde sebe i da se aktivira. Šta ima da traži nekako jedinstvo? Čega nema u ovom momentu? To ne znači da će zauvek da bude tako, možda će se otvoriti neke druge perspektive. To je sve iz 90. godina. Zato što je bila demokratska stranka, bilo je SPO, bilo je DSS. I ona je vis-a-vis Miloševiću u jednoj slici on i mi, onda su građani tražili da se objedini opozicija da bi dobila na stazi. Ali mi se više nemamo ni te tri takve stranke. U stvari ne treba da tražimo nikakve naslednike. Da pogledajte današnju situaciju. Pa to Zoran Đinđić je vidi mogo li da pomisli da bi se našao u ovakvoj situaciji. Verovatno bi se on zapanjio da bi sad on bio rekao Vučićev opozicionar, na primjer, ili ne znam ovako nešto.
Uz ocenu da je opozicija u Srbiji poražena, dramaturg Nenad Prokić navodi da bi svaki od lidera stranaka koji pretenduje na mesto nastavljača politike nekadašnjeg premijera najpre morao da preispita ulogu i delo samog Đinđića, ali i 5. oktobra, te da istupi sa novom idejom.
Između ostalog, srpske opozicije u ovom trenutku i nema i nekadašnji nacionalisti danas sa promenjenom politikom su postali neko ko odlučuje u Srbiji, što znači da je nacionalni blok pobedio i u promenama. Oni su svi redom imali toliko šansi i sve su ih redom prokockali. Sve zajedno se to pretvorilo u veliki neuspeh, što pokazuje njihovi međusobni odnosi. Da tu nikakvih ideala nije ni bilo zapravo, nego je bilo reč uvek o promociji sebe, sebe i samo sebe. Zbog toga je i Vučić došao na vlast i zbog toga je i omogućena promjena nekadašnjim radikalima, zbog toga što su oni pokazali veći stepen mogućnosti za samu promjenu. Svi oni koji su bili samozvani nastavnici te političke ideje u Srbiji su poraženi i raščistio se jedan teren da se napravi nešto novo. Neće se napraviti ništa novo dok taj neko novi ne konstruiše neku novu misao kroz preispitivanje svih tih koje ste vi pomenuli.
Rekao je Nenad Prokić.
Obeležavanje godišnjice ubistva prvog demokratskog premijera Zorana Đinđića nameće pitanja razjedinjenosti njegovih političkih naslednika. Na naše pitanje na Facebooku da li bi uopšte trebalo organizovati jedinstveno obeležavanje Đinđićevog ubistva, jedna od čitateljki je odgovorila:
baš čisto srpska posla, nažalost. I dok je bio živ nisu ga shvatali kako treba. I što više vreme prolazi, to se i pokazuje.
Dok još jedan od naših čitalaca poručuje:
da je Đinđić živ, bilo bi nam bolje, sigurno.
Ili jednostavno počivao u miru, što navode naši brojni čitaoci. Pratite nas i dalje i komentarišite na Facebooku, Twitteru i našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
A na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Predstavnici vlasti, političkih partija i građani odaju počast premijeru Zoranu Đinđiću, ubijenom pre 12 godina. Skupštinski odbor za financije prihvatio predlog posebnog zakona za Beograd na vodi. Rusija otpočela vojnu vežbu na aneksiranom poluostrvu Krim.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Ministarka financija Ukrajine Natalija Jaresko najavila je za petak nove razgovore s kreditorima o restrukturiranju duga zemlje. Istovremeno, lideri separatističkih regija na istoku Ukrajine najavljuju da će u Donjecku i Lugansku biti u upotrebi i ukrajinska hrvina i ruska rublja. Ne prestaju ni tenzije. Primirje koje je na snazi od prošlog meseca i dalje se krši, a Rusija je započela vojne vežbe i na području aneksiranog ukrajinskog poluostrva Krima, priredila Mirina Rakila.
Nakon odluke Međunarodnog monetarnog fonda da odobri Ukrajini četverogodišnje produženje aranžmana vrijednog 17,5 milijardi dolara, čiji je cilj da se zemlja izvuče sa ivice ekonomske provalije, službeni Kijev je odahnuo. Rusiji je poručeno da su joj bili uzaludni napori da uvjeri svijet kako Ukrajina ne provodi reforme, jer u suprotnom MMF ne bi donio pozitivnu odluku. Direktorica MMF-a Christine Lagarde istaknula je kako se nada da će ova financijska injekcija pomoći Ukrajini da se stabilizira pod uvjetom da se održi prekid vatre i poštuje sporazum iz Minska. U četvrtak ujutru iz separatističkih regija stigla je nova vijest koja se tiče nacionalne valute. U susretu sa ruskim novinarima poručeno je da će se buduće na istoku Ukrajine, i to od 15. marta, upotrebljavati ukrajinska hrivnja, ali i ruska rublja. Ministar financija samoproglašenje Republike Lugansk Evgenij Manjulov je to ovako pojasnio.
Ukrajina mi je nametnula ekonomsku blokadu. Ne može se poslovati, ljudi ne mogu da prelaze granicu između Ukrajine i Republike Lugansk. Tako da je normalno da hrivnja za nas više nije aktualna.
Međunarodna zajednica koristi svaku priliku kako bi suprotstavljene strane uvjerila u značaj primirja. Njemački šef diplomacije Frank-Walter Steinmeier nakon susreta sa američkim kolegom Johnom Kerryjem u Washingtonu je kazao da sporazum iz Minska možda nije perfektan, ali je doveo do smanjenja nasilja. Daleko smo od toga da možemo reći da smo zadovoljni s onim što smo do sada uspjeli postići.
Moramo nastaviti sa pritiskom na sukobljene strane. Uoči puta u Washington imao sam priliku da telefonom razgovaram sa Sergejem Lavrovim i ponovio sam mu da sve strane treba da poštuju prekid vatre kako bi se mogao pripremiti teren za politički dogovor.
Rusija negira uključenost u ukrajinsku krizu, no vojne vježbe ruske vojske odvijaju se i na ukrajinskom poluotoku Krim, koji je Moskva anektirala prije godinu dana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srpska lista i dalje je van kosovskih institucija, a posljedice njihovog prekida delovanja već se naziru kako na centralnom, tako i na lokalnom nivou. Bez poslanika te liste nemoguće je da se usvoje ustavni amandmani za formiranje specijalnog suda, a zbog prekida saradnje s Prištinom, radnici opštine na severu od 1. aprila mogli bi ostati bez plata, javlja Amra Zineli.
Premijer Kosova Isa Mustafa izjavio je danas da neće prihvatiti ni jedan uslov srpske liste za njihov povratak u institucije. Odgovarajući na pitanje u Skupštini Kosova, Mustafa je kazao da uslova nema i da je učešće u institucijama jednako za sve političke partije. Ne prihvatamo nikakve uslove jer za njih važe isti uslovi kao i za sve ostale ministre. Ne mogu postojati jedni uslovi za jednu zajednicu, a drugi za drugu, kazao je Mustafa. A da li će srpska lista imati uslove za povratak, upitali smo recimo zamenika premijera Kosova Branimira Stojanovića iz ove liste.
Ne bih imao komentar za isto. Biće informacija ovih dana, molim vas strpite, znači do sutra, sutra prekstra biće neki novih informacija, tako da ne bih da bilo šta govorim o tome pre nego što se zvanično dogovorimo po svega.
Kosovski analitičar Fisnik Korenica kaže da se Srpska lista pretvara u ozbiljan problem funkcionisanja države Kosova, ali njihovo prisustvo u institucijama ne sme biti presedan o kojem bi zavisilo funkcionisanje države.
Ko, pa svoja serioze.
Ozbiljni posledice ipak ima. I kada govorimo o radu Skupštine, ali i o radu ostale institucija, čije je delovanje povezano sa njihovim učešćem. Dva važna procesa mogu i da ne uspu. Ustavne promene za specijalni sud i za oružane snage Kosova. Ako Srpska lista ne bude u Skupštini kada se bude glasalo za te ustavne promene, usvajanje je nemoguće. Ako posledica njihovog bojkota, Kosovo može biti politički kažnjeno od međunarodnih partnera zato što ne sprovodi obaveze, kaže Korenica. On dodaje da je moguće da je povlačenje srpskih poslanika iz Skupštine Kosova urađeno namerno od strane Beograda, a kako Kosovo ne bi uspelo da procesuira ustavne amandmane za specijalni sud, a da rezultat toga bude da Savet bezbednosti UN-a formira specijalni sud, što bi bilo veoma rizično po kosovsku državnost. Korenica ističe da vlada Kosova nosi odgovornost za integraciju Srba u institucije, a njihovo odbijanje za saradnju može se odraziti na funkcionisanje srpske opštine na severu. To se i dešava. Od 1. marta u 4 opštine na severu Kosova blokiran je račun zato što su rukovodioci odbili da urade izmene na budžetu, a u skladu sa okružnicom Ministarstva finansija. Bajram Djece, zamjenik ministra za administraciju lokalne samouprave, u izjavi za naš program kaže da ukoliko se predsjednici 4 opštine na severu ne odazovu sastanku s ovim ministarstvom, onda ni radnici ovih opština od 1. aprila neće primiti platu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Predsjednik Pokreta socijalista i ministar za rad Aleksandar Vulin uvredio je sve žrtve režima Slobodana Miloševića izjavom da je svaki Miloševićev neprijatelj bio neprijatelj Srbije, saopštila je Liga socijaldemokrata Vojvodine. Niko iz vladajuće koalicije još se zvanično nije oglasio povodom ove Vulinove izjave, a koleginica Branka Trivić zabeležila je reakcije prvih poslanika vladajuće i opozicione stranke.
Zanimljivo je da je predsjednik vlade Aleksandar Vučić položio cveće na grob ubijenog premijera Zorana Đinđića, a da je njegov ministar taj grob i tu godišnjicu ignorisao. Umjesto toga položio je venac na grob Slobodana Miloševića i poručio da je svaki njegov neprijatelj bio i neprijatelj Srbije. Za reakciju na ovu Vulinovu izjavu zamolili smo Zorana Babića, šefa poslaničke grupe vladajuće Srpske napredne stranke.
Pa vidite, ipak su izjave koje se odnose na period koji je davno iza nas. Verujem da naša država i naše društvo nikada više neće prolaziti kroz takve vrste izazova. Verujem da kao što radi vladajuća koalicija, kao što radi vlada Republike Srbije, kao što to radi predsjednik vlade, a to je ona čuvena rečenica da uzimamo dvoglede u ruke, a izbacujemo retrovizore iz glava, da tim putem i idemo. Takve izjave ne remete takvu politiku vlade Republike Srbije i vladajuće koalicije. Jasno je opredeljenje, reforma našeg društva, ozdravljenje javnih financija, građenje institucija, evropski put Srbije, ali ne samo trasiranje puta, već i jedan ubrzani hod po tom evropskom putu, a da sva ta dešavanja iz 90. godina, ali i onima posle, ostavimo istoriji, a oni koji su se ogrešili zakon, neka se njima bave sudove.
Na drugoj strani, Borislav Stefanović, predsjednik poslaničkog kluba opozicione demokratske stranke, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je Vulinova izjava da su svi neprijatelji Miloševića bili neprijatelji Srbije skaredna.
Mislim da je to naravno jedna skandalozna i nedopustiva izjava koja pokazuje potrebu ljudi u vladi da dalje kopaju rovove u Srbiji i to potvrđuje da je to stav vlade Srbije, zato što predsjednik vlade nije reagovao na to. Dakle, može se zaključiti čim je on čutao o tom ispadu da on to podržava.
Ali, dozvolit ćete, predsjednik vlade Srbije ide na grob Zorana Đinđića.
To vam
ali...
pokazuje. Pre podne im odgovara Đinđić, popodne je Đinđić neprijatelj Srbije. Dakle, to je ova vlast. Pri čemu gospodin Vulin treba da vidi sa recimo Kori Udovički, sa Sinišom Malim, sa Jelenom Trivan, sa Veljom Ilićem, sa drugim ljudima koji su njegove kolege u vlasti. A to su sve po njegovim rečima neprijatelji Srbije, pošto svi bili protiv Miloševića. Dakle, to je skaradno i to je nešto što, mislim, i u Miloševićevo vreme se nije moglo čuti tako nešto da se kaže o političkim protivnicima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Više od 100 komentara pristiglo je na našu Facebook stranicu na tekst o pojavljivanju Bogoljuba Karića u medijima te otvaranju mogućnosti povratka jednog od najpoznatijih tajkuna Miloševićevog, ali i kasnijeg perioda u Srbiji.
Posle njega dolaze Marko i Mira da začine atmosferu. Dobro nam došle crne 90-te,
napisala je jedna čitateljka. Među komentarima su se mogli pročitati i utisci oni koji smatraju da Bogoljub Karić ima pravo na povratak.
Trebaju da mu vrate oteto i neka radi. Nepravedno su mu oteli imovinu.
Ali daleko češći su komentari poput ovog.
Moguće da je Vučiću potreban ministar kalibra Karića, da se završi sa rastakanjem ove zemlje.
Šaljite nam i dalje vaše komentare na Facebooku, Twitteru i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Sa 12 glasova za i jednim protiv, Skupštinski odbor za financije usvojio je u načelu predlog specijalnog zakona o postupcima oduzimanja zemljišta i izdavanja građevinske dozvole radi izgradnje projekta Beograd na vodi. Na taj način vlada je za korak bliže usvajanju lex specialisa, koji opozicija smatra neprihvatljivim jer je protivustavan i netransparentan. Predstavljajući predlog zakona o eksproprijaciji pred članovima odbora, Radmila Jagodić, pomoćnica ministra financija, rekla je da vlada želi ovim zakonom da skrati postupke o oduzimanju zemljišta u priobalnom pojasu Save kako bi se što pre realizovao Beograd na vodi.
Ovim zakonom je određen korisnik eksproprijacije, to je Republika Srbija, i sve zemljište koje se bude oduzelo biće vlasništvo ili javna svojina Republike Srbije. Te ljudima se isplaćuje tržišna cena, odnosno ne može biti niža od tržišne vrednosti. I ovdje će sigurno biti nezadovoljnih strana, ali svaka strana ima pravo da uloži žalbu po kojoj smo mi dužni odmah da odlučimo ili u roku od 8 dana.
Nezadovoljnih je bilo i na Skupštinskom odboru. Član opozicione Demokratske stranke Ivan Jovanović, inače jedini koji je na sednici istupio protiv predloga zakona, rekao je da lex specialis nije u skladu sa Ustavom. On je ukazao i na to da vlada nije predstavila niti jedan konkretan podatak o ovom projektu.
Jel imate bankarsku garanciju? Šta će se desiti? Ovdje kaže predlog zakona da će sredstva za realizaciju ovog zakona da se obezbedu u budžetu Srbije. Ako ćemo obezbeđivati sredstva u budžetu, a imali smo štednju na penzionerima, ja pitam vas da li mi imamo bankarsku garanciju da investitor neće izgraditi jednu kulu s tržnim centrom i otići? Kome se prodaje 2 miliona kvadrata u Beogradu gde imamo situaciju da investitori koji su već izgradili stanove ne mogu da ih prodaju? Zato što ne postoji tražnja. Podsjetit ću da smo 2010. godine imali 19.000 prijava radova, a u 2014. 667. To su parametri.
Na optužbe predstavnika Demokrata reagovao je predsjedavajući odbora i član vladajuće Srpske napredne stranke Veroljub Arsić. On tvrdi da će ovim projektom Srbija zauzeti mesto u Evropi koje joj pripada.
Šta je cilj investitora, osim da zaradi novac? Pa dovodit će on svoje investitore. Mislite da će baš da izgradi milion kvadratnih metara stambenog prostora samo zarad toga da to prodaje Beograđanima? Ne. Mislite da će izgraditi toliko poslovnog prostora da kupuju naše preduzeće koje su u jako teškoj finansijskoj situaciji? Ne. On će sam da dovlači investitore. Mi kao država kroz njega šaljemo sasvim jasnu poruku, i političku i ekonomsku, da smo pravno uređena zemlja, sigurna za ulaganje kogod da želi da ulaže u Srbiji, kogod želi da otvara radna mesta.
Skupština Srbije, kako je najavljeno, razmatraće predloženi zakon po hitnom postupku na sednici koja je zakazana za 18. mart.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici vlasti, političkih partija i građani odali počast premijeru Zoranu Đinđiću, ubijenom pre 12 godina. Skupštinski odbor za financije prihvatio u načelu predlog posebnog zakona za Beograd na vodi. Rusija otpočela vojnu vežbu na aneksiranom poluostrvu Krim. Vreme do kraja dana oblačno sa kišom i temperaturom do 10 stepeni. Slično vreme i sutra.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.